Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Prøvekørselen af den nye Volvo EX30 Cross Country var en ganske anden oplevelse end den, jeg havde, da jeg kørte Volvo EX90 forleden. Den befinder sig i et helt andet univers, og det er positivt ment, hvad jeg belyser i programmet i dag. Her skal vi også tilbage til elbilmessen i Herning og høre om den store kinesiske Xlantix, der der havde Danmarks premiere. Og så kåres årets bil i Danmark 2026 lige om lidt. 7 biler er nomineret, men der var nye biler, som jeg ikke begreb ikke noget dertil. De fik mine stemmer, men det var ikke nok. Toyota Urban Cruiser og Suzuki e-Vitara er søsterbiler, der er slået sammen med nomineringen, og de kom ikke gennem nåleøjet. Og det samme gælder Mazda 6e. Men de lanceres i Danmark lige nu, og det var så en god anledning til at sætte fokus på deres kvaliteter, og det gør vi også i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er nomineret til årets bil i Danmark. Jeg kan ikke sige mig fri for, at efter for første gang have prøvet den nye Volvo EX90, og kort tid efter skulle prøve lillebroren i klassen, kan man godt sige, Volvo EX30, der var det ligesom at skifte verden. Designmæssigt meget moderne, synes jeg, meget tidsrigtig, og så har man altså også her nogle løsninger, som på en eller anden måde brugbare på en anden måde, end det man oplevede i en EX90. En EX30 er en fuldt elektrisk bil, og den måler 4 meter og 23 cm i længden, så det er altså også en forholdsvis kompakt bil, må man sige. Det kan man så også godt se, når man sådan kigger om på bagsædet. Det er ikke fordi, der er oceaner af benplads på bagsædet. I det hele taget er det her en bil, der på en eller anden måde tilgodeser forsædepassagererne, men sådan er det jo typisk i kompakte biler. Men den hedder en ting til foruden i EX30, den hedder nemlig også Cross Country. Og dermed så fører man jo altså fra Volvos side en idé, en tradition videre om at skabe biler, en slags SUV-agtige biler. De er ikke sådan udpræget terrængående, men alligevel har de altså nogle egenskaber, som blandt andet har medført, at man også har givet den mulighed for det, der hedder Hill Descent Control, altså en nedkørselsassistent til, hvis man kommer derud i terrænet og har behov for ligesom lidt hjælp til at køre ned ad bakke, eller i det hele taget køre igen med et offroad-terræn. Volvoen her er udstyret med 235 mm brede, 50% lavprofildæk på 19-tommerfælge. Det er jo heller ikke sådan det, man normalt forbinder med en offroad-bestykning, men den er altså heller ikke offroad-bestykket. Men den er vel det, man kan kalde en SUV, og det er den i kraft af, at den har firehjulstræk, at den har en forøget frihøjde, den har en frihøjde på 19 cm lige godt og vel, og så har den øvrigt temmelig mange kræfter. Så det er en SUV, og de der mange kræfter, ja, jeg vil ikke foreslå, at I benytter den sådan til daglig til det, som den egentlig godt kan, 0-100 km i timen på 3,7 sekunder. Jeg tror, man bliver hurtigt træt af det der. Og 180 km i timen, det er topfarten, siger man. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet, men jeg tror på, det er rigtigt. Men brug kræfterne, hvis man har brug for dem. Fordi man kan altså med denne her trække en anhænger på 1600 kilo. Men tilbage til designet, fordi det er altså et lækkert design, den her bil den har. Jeg elsker simpelthen de dørgreb, som den har. Det er sådan noget, man kan tage fat i. Man kan næsten stikke hånden ned i dem, og så kan man åbne døren. Det er altså ikke noget, man skal finde en knap et eller andet sted, og så låse sig ud. Det er så velfungerende. Og man har min sanden også et handskerum. Det kræver så lige, at jeg går ud af den funktion, hvor den er i nu, og så trykker jeg hernede på skærmen, og så går handskerummet op. Og det sidder ikke over i højre side, det sidder i midten af bilen, for så kan man betjene det fra begge sider, så kan man ikke sådan sidde og rode over i højre side af bilen, hvis man som fører har brug for noget, som ligger i handskerummet. Det synes jeg er smart. Hvad jeg måske synes er knap så smart, det er, at denne her skærm, som jeg skal bruge til at betjene det her handskerum, for overhovedet at kunne åbne det, at næsten alle funktioner i bilen her, ud over nogle få genveje og andre ting, der sådan er dedikeret rettet og de omkringliggende skiftepaler, næsten alle funktioner er lagt ind i skærmen. Hvis skærmen holder op med at virke, hvad jeg har oplevet, ikke på Volvo, men på andre biler her på det seneste, så er det ikke særlig smart. Skærmen er placeret lodret. Problemet er bare for mig, at jeg hader en centerinstrumentering. Den her skærm sidder i midten. Det er der flere elbiler, der kører med. Kun en skærm i midten. Hvis jeg vil se, hvor hurtigt jeg kører, så skal jeg ikke se sådan, bare lige sænke mit blik sådan lodret, når jeg ser ud gennem forhuden. Nej, så skal jeg kigge over på skærmen og se, nå ja, det er der, den står. Og så er problemet simpelthen det, at når jeg drejer mine øjne, så drejer jeg også mit synsfelt, og så ser jeg ikke så meget til venstre, som jeg ser ud til højre. Når jeg sidder og kigger lige ud på asfalten, hvor jeg kører, hvis jeg for eksempel havde et head-up display, det ville jo være fantastisk, så ville jeg kunne se der, hvor hurtigt jeg kører, uden overhovedet at flytte øjnene fra vejbanen. Og det samme, når jeg skal betjene den der skærm, så skal jeg også sådan sidde der og kigge over på skærmen og finde ud af, hvad er det nu, jeg skal røre ved, for at få et eller andet til at ske. Men så var jeg inde på det med kræfterne. Den har mange kræfter. Det er to permanent magnetsynkron elmotorer. De spiller rigtig godt sammen, men den har firehjulstræk, og det betyder, at den ude på baghjulene, og det er dem, som den primært trækker med, der har den op til 272 hestekræfter, og ude på forhjulene har den så 156 hestekræfter, som hjælper til, når man for eksempel skal lave den der kraftige acceleration, eller skal accelerere med en stor anhænger, eller bare sådan i det hele taget har brug for firehjulstræk, for det har man jo altså en gang imellem, også når det er glat derude, eller sne og vinter og sådan noget. Den har et batteri på 69 kWh, og officielt så har den en rækkevidde på 436 km. Jeg har bare ikke været i nærheden af de 436 km. 330 km er sådan nogenlunde det, som jeg opnår, og der har jeg sådan kigget ud i verden og konstateret, at andre, som har prøvekørt den samme bil, er også landet deromkring. Lige herinde, vi skal ud og køre bilen. Hvad koster sådan en? Ja, den er prissat til 365.900 kroner på det tidspunkt, hvor jeg er ude at køre i den. Den billigste EX30, den koster 258.000 kroner, og så er der øvrigt sat udstyr på denne her, så den er krøbet op på 376.000 kroner. Jeg lægger ud på et stykke fastkørt jordvej. Og det er der, jeg mærker de der sådan lidt vippende bevægelser, fordi der er selvfølgelig lidt huller i den her jordvej, som gør, at bilen den faktisk vipper sådan lidt frem og tilbage. Det skyldes, at den der affjedring altså ikke er så blød. Men den er altså heller ikke så fast, som man måske egentlig kunne forestille sig, man gerne ville have, når man kørte ud på en asfaltvej. Og det er så lige præcis det, jeg gør nu. Hvis jeg kører meget hurtigt, så savner jeg den styrepræcision, som jeg egentlig godt kunne forestille mig at have. Egentlig synes jeg, at den kombination, man har, er meget vellykket. Der er bare én ting, det er, at man har måske ikke brug for at kunne køre fra 0 til 100 km i timen på 3,7 sekunder. Det er altså lidt vildt, og det er lidt vildt i forhold til bilens kurveegenskaber og i forhold til i det hele taget, hvis man kører sådan lidt frisk, hvilke muligheder man har for at redde en meget kritisk situation. Hvis du vil se billeder og læse mere om Volvo EX30 Cross Country, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er nomineret til årets bil i Danmark. En af de spændende ting ved elbilsverdenen i øjeblikket, det er, at der kommer så meget nyt. Ikke mindst at Kina jo altså storleverandør af elbiler til verdensmarkedet, og i særdeleshed til det europæiske marked, og måske endnu mere i særdeleshed til det danske marked, hvor vi jo på en eller anden måde er gået all in, når det drejer sig om elektriske biler. Og det gør man altså også hos Vismo, som er en af de store importører i Danmark, som har eksisteret i over 100 år i hvert fald. Okay, en anden ejer tidligere, men lad nu det være. Et faktum er det i hvert fald, at de også gået temmelig meget ind på at få elektriske biler til Danmark. De har blandt andet Hongqi, som har eksisteret i en periode. Der er kommet nye biler til, og en af dem den holder her ved siden af os her på elbilmessen i Herning, og den hedder Xlantix. Og jeg må sige, at for at sige det, så skulle jeg sådan lige kigge op på et banner, for jeg har ikke lært navnet endnu, så ny er den altså. Men heldigvis står Alexander Bachmann, som er ansvarlig for salget af Xlantix i Danmark for siden af mig. Og ja, du ved noget om bilen, jeg ved ingenting om den, Alex. Hvad er det for en?
Ja, men Xlantix...
Det er stor, kan jeg
sige. Det er en stor bil, ja. Xlantix, det er et premiummærke, som kommer fra det, der hedder Chery-koncernen. Og det er altså en koncern i Kina, som er den største eksportør af biler i langt over 20 år. Så det er nogen, der har helt klart fokus på især også Europa. Så det her mærke, de har også et udviklingscenter siddende i Frankfurt, som ligesom ændrer bilen og bygger dem til os som forbrugere. Men de biler, vi har med nu, det er en, det hedder ET, hedder modelnavnet, som en stor SUV, og der mener jeg rigtig stor. Det er lige knap 5 meter i størrelsen. Og så kommer vi med en ES, som er en 4-dørs coupé, også en stor en på 5 meter.
Og når de kommer, så siger du, de kommer, men de er her jo i og for sig allerede nu. Kan man allerede nu købe sådan nogle?
De er her nu, og man kan købe dem meget snart i uge 46. Der lancerer vi dem hos alle vores forhandlere, og forhandlernettet det bliver præsenteret i uge 45, så det er lige op over.
Og det vil sige, når I hører det her i radioen, eller hvor I nu hører det henne, så har det formentlig allerede fundet sted, så det er jo meget rart lige at få det præciseret. Og når man så går ind til sådan en Xlantix-forhandler og siger, jeg vil godt se på den der bil, hvad er det i særdeleshed, jeg skal lægge mærke til, udover det der med størrelsen? Men der er jo mange store biler, blandt andet Hongqi, de laver også store biler. Hvorfor skal man vælge den ene frem for den anden?
Jamen Xlantix, de har for det første 7 års garanti. Det er ikke mange, der kan bryste sig af det i den klasse her. Så 7 år får man med, og så er det nogle biler, som virkelig er flotte at se på. Vi har ES'eren med, som den her 4-dørs coupé, og den har vundet allerede 5 designpriser. Så det er virkelig en af de smukkeste biler, man finder i markedet lige nu. ET'eren er også rigtig flot at se på, Men der, hvor man virkelig oplever den meget, det er, når man kommer ind i bilen. Ind og mærker, hvor lækre kvalitet der vi har på sæderne, hvor meget udstyr vi får med som standard. En bil til 399.000 for ET'eren, der får du altså alt, hvad du skulle bruge fra standard. Det er ikke noget med, at du skulle ind og købe en masse ekstra udstyr.
Og hvad så med køreegenskaberne? Fordi nu har jeg ved en tidligere lejlighed talt med jeres informationschef, Hanne Langsig, om netop det der med, hvordan man vægter bilers køreegenskaber i Kina. Og som hun siger, det er man ikke rigtig parat til at gøre i Kina. I hvert fald er man ikke ved det, før man er begyndt at lytte til europæerne, fordi de vil gerne have biler, der kører godt. Og det er jo nok noget af det, som er årsagen til, at I har sat nogle folk ind over for at få fine-tunet køreegenskaberne på de her biler, så de også passer til os.
Vi skal lige tænke på, at nu er det, hvordan vi mener, at biler kører godt her i Europa. Men i Kina mener de, at deres biler kører godt. Og kører godt i Kina, det er, at man har en ultrakomfortabel bil. Men her i Europa kan vi godt lide lidt mere sportslige køreegenskaber. Og vi kører også med højere hastighed, især også i Tyskland og sådan noget. Og derfor har Xlantix altså ingeniører siddende i Frankfurt, som nogle af dem har arbejdet der over 20 år. Men det her udviklingscenter, de har faktisk lavet undervognen. Det er en helt anden undervogn, der sidder på bilerne i Europa i forhold til Kina. Så der har man altså taget skridtet videre og sige, at vi udvikler noget specifikt til Europa. Der er også blevet lavet andre designmæssige ændringer på bilen, som kun er til den europæiske bil, for at den kører bedre ved højere hastigheder og har et lavere lydniveau for eksempel.
Det lyder ret interessant, når vi taler rækkevidde på en bil som den der. Den er så tilstrækkelig til, at jeg kan køre ned over den tyske grænse og lige køre 150 eller 180 km i timen, hvor hurtigt den kan, sådan over et halvt 100 km, og så nå hjem igen.
Rækkevidden, den begynder faktisk at blive mindre og mindre spændende, når vi på den anden side har endnu hurtigere opladning. Og på Xlantix, på startversionen her til 400.000, der har den sådan 800 volt system. Og det her 800 volt system, det kan lade ekstremt hurtigt. Så der lader den fra 5% strøm til 80% på 11,5 minutter.
Og det her, godt nok hurtigt.
Det her er godt nok hurtigt, ja. Det er noget af det allerhurtigste, du kan få på markedet.
Og det hvad er det opgjort i kilowatt?
420 kilowatt hedder peak-effekten. Men det er mere sådan tiden, der er interessant at kigge på, fordi der er mange, der peaker bare et kort øjeblik, og så falder kraftigt ned igen.
Og så er det jo altså ikke alle lynladestationer, der kan levere så høj en effekt.
Nej, man kan sige, at den er lidt fremtidssikret, fordi i takt med, at vores ladenetværk bliver bedre og bedre, så vil du få mere og mere glæde af det fremover. Men vi kan allerede lade med op til 400 kW på relativt mange stationer.
Det lyder rigtig spændende. Jeg glæder mig til på et eller andet tidspunkt, måske at komme ud og køre en tur i sådan en. Det er også, om det så skal være på en tysk autobahn, eller vi klarer os med en dansk motorvej. Det må vi tage til den tid. Jeg siger i hvert fald tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Alexander Bachmann fra Xlantix i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om de mange nyheder på elbilmessen i Herning, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er nomineret til årets bil i Danmark. Jeg er godt klar over, at det er en demokratisk proces, men jeg var lettere overrasket efter, at da juryen bag årets bil i Danmark 2026, de havde nomineret de 7 biler, der som nomineret altså går videre til finalen. Og en af de biler, eller retter et tvillingepar, var der tale om, som jeg i hvert fald havde forsøgt at stemme ind, jeg havde i hvert fald givet min stemme, de blev slet ikke nomineret. Det fatter jeg ikke en brik af. Nej, det er ikke Renault 5 og Nissan Micra. De fik faktisk også min stemme, og det forstår jeg ganske udmærket, for det er fine biler, der er tale om der. Men den bil, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket, det er altså også en meget fin bil. Og det kunne i virkeligheden være den søstermodel også. Det er nemlig en Toyota Urban Cruiser, og den søstermodel, den hedder jo så Suzuki e-Vitara. Og de to biler, de er altså meget, meget fine. Så jeg havde givet dem min stemme, og de bliver altså ikke nomineret. Nå. Men det gav mig også anledning til at sætte lidt fokus på, netop den ene af de to tvillinger, nemlig en Toyota Urban Cruiser. Det kunne lige så godt have været Suzuki'en, men nu er det altså Toyota'en, der handler om. Fordi den er på vej ud på det danske marked nu. Og jeg sidder inde i sådan en nu, og jeg sidder herinde i den sammen med Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, ja, du kan jo selvfølgelig godt forstå, hvorfor jeg synes, at den skulle nomineres. Der er et punkt, hvor jeg synes, den falder igennem, det er, at man kan ikke oplade den særlig hurtigt. Og alligevel har du så også gjort opmærksom på, at når man oplader den, så oplader den altså stort set med den effekt, som den nu kan. Men derudover, hvad er en Toyota Urban Cruiser?
Urban Cruiser er en kompakt SUV. En SUV er jo kendt for, at man har en høj sædeposition, og man har en forholdsvis høj frihøjde, og en ægte SUV har jo også firehjulstræk, og det har du også muligheden for med Urban Cruiseren. Hvis man skal sammenligne den lidt med, for at placere den størrelsesmæssigt, jamen den ligger i en klasse som den model, som hos os, der hedder Yaris Cross. Den er bare en lille smule større, lidt længere, den har lidt længere mellem akserne, og dermed så også meget mere rummelig i kabinen. Så en kompakt elbil, der er især rigtig god til at manøvrere rundt i byen, hvis man skal finde parkeringsplads, som kan være lidt svært en gang imellem at finde plads til, så er den her altså ret ideel til det, fordi den ikke fylder mere, end den nu gør.
Og nu siger du altså også, nu sammenligner du en Yaris Cross, som er en hybridbil. Den her, det er jo altså en fuldt elektrisk bil, og det betyder så også, at den prismæssigt bliver meget fordelagtigt placeret, og så med udsigt til, at priserne, eller i hvert fald afgifterne, eller afgiftsfritagelsen, holder i de næste to år, så er det en pris, man godt kan regne med, at den kommer til at holde i hvert fald et stykke ud i fremtiden. Jeg tror ikke på, at den kommer til at stige. Faktisk tror jeg, det er godt modsatte vej, men nu må vi se, hvad vej verden den udvikler sig her i løbet af de næste to år. Men den allerbilligste, det var det, jeg ville frem til at sige, den koster bare 235.000 kroner. Det er jo, lige før jeg vil sige, det er fundet for de penge, fordi det er altså en meget rummelig bil.
Det er det, og så er det jo en bil, som jo helt som standard er fyldt med masser af udstyr. Altså, du får virkelig meget udstyr for de her 235.000. Vi sidder i kabinen lige nu og kan jo kigge os rundt med, at der er den her kæmpe store integrerede dobbeltskærm, som der er med et førerinformationsdisplay på 10 kvart tomme lige foran rattet, og så ind mod midten af kabinen, jamen så er der så en touchskærm på 10,1 tomme, hvor man jo har satellitstyret navigation og kan betjene en hel masse funktioner selvfølgelig i bilen, men ikke alle funktioner er lagt ind i skærmen. Der er også rigtig mange fysiske knapper, som man også har mulighed for på let vis, mens man kører, at finde, hvordan man skruer op og ned for klimaanlægget, eller indstiller radioen, eller bruger en af bilens forskellige køreindstillinger, altså enten om man vil køre i Eco, Sport eller Normal Mode, eller om man vil for eksempel have en højere regenerativ bremsning, når man slipper speederen, det vil sige, at man så bremser lidt mere og opsamler energien, når man slipper speederen, eller en af dens køreindstillinger, hvor man i høj grad så får gjort fuld udnytte af bilens firehjulstræk, som den her, vi sidder i, også har. Der er forskellige indstillinger der også, trail-indstillinger og så videre. Så der er rigtig meget udstyr i bilen. Det var egentlig det, der var grundlæggende var det, jeg sagde, eller var min pointe.
Og så skal jeg jo så skynde mig lige at tilføje, at den der bil til de 235.000, det er altså basisudstyret med et mindre batteri end det større, man kan få, og så har den altså ikke firehjulstræk. Hvad er det højeste, man kan komme til at betale for sådan en bil, hvis den nu har det store batteri og firehjulstræk topudstyret?
Firehjulstræk og den absolut topudstyret og så videre, så koster 284.990. Det er det absolut maksimale, du kan betale. Så har du altså også en bil med JBL-anlæg og panoramaglas, 360-graders panoramakamera og ja, en hel masse ekstra lækkert udstyr.
Nu har jeg jo altså haft anledning til at køre den ved et par tidligere lejligheder, og noget af det, som jeg er imponeret over, i særdeleshed på våd vej, det er, hvordan at bilen er i stand til at balancere sit vejgreb, når man kører igennem en kurve. Man skal godt nok opføre sig fjollet og køre ud over, hvad der er fysisk muligt, for at man skal bringe denne her i uføre. Den har et stabiliseringssystem, som virker ved hjælp af dybest set nogle bremser, som sådan går ind og ligesom føler, hvor er vi på vej hen, og så sikrer den altså, at bilen den bliver stabiliseret. Og det er fint med tohjulstræk, og det bliver jo altså så endnu bedre med firehjulstræk, fordi der har man det ultimative vejgreb. Sådan en bil som denne her, når jeg siger, at den burde være blandt de nominerede til årets bil i Danmark titlen 2026, så er det også fordi, at sådan som jeg har oplevet den indtil videre, der er den gennemført rigtigt på den måde at forstå, at jeg synes, jeg oplever mange biler, hvor man har nogle assistancesystemer, som ikke er særlig effektive, eller som overruler, hvad jeg foretager mig. Det har jeg ikke oplevet endnu i Toyotaen, og jeg regner heller ikke med, at jeg kommer til det. Jeg kommer selvfølgelig på et senere tidspunkt tilbage med en decideret prøvekørsel af Toyotaen, som i øvrigt netop nu, hvor denne optagelse finder sted, har fået påmonteret danske nummerplader for første gang. Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om Toyota Urban Cruiser, såvel som søsterbilen Suzuki e-Vitara, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er nomineret til årets bil i Danmark. Jeg har været inde på det ved et par lejligheder, at det der med at kåre en årets bil i Danmark, i det tilfælde 2026, det er en demokratisk ting. Og jeg nævner, at den er demokratisk, fordi vi er en jury på omkring 20 journalister, som har specialiseret os lidt i at få prøvet en frygtelig masse biler hen over året. Og vi forsøger så på, sådan helt subjektivt og efter vores bedste overbevisning, at sige, at denne her bil
den mener jeg er årets bil i Danmark. Men da vi er 20 om det, så kan vi jo ikke sådan ende op med 20 forskellige årets biler. Det bliver lidt mærkeligt. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi laver en nominering. Og det gør vi efter et ret intensivt testarbejde faktisk. De fleste af de biler, som er nomineret, har vi på en eller anden måde stiftet bekendtskab med på forhånd. Og det vil sige, det sidste, den der forberedelse, som finder sted, som fandt sted her i oktober måned, den er en slags finpudsning af vores oplevelse, og så er der altså også lige kommet et par biler til, som man ikke havde set tidligere, som man selvfølgelig også har mulighed for at kigge lidt nærmere på. Og det betyder, at når vi så afgiver vores stemme, så er vi i hvert fald som mennesker, som journalister, for det er en journalistisk pris denne her, der er vi klædt på til at gøre det her, selvfølgelig efter vores bedste overbevisning. Og det er ikke altid, jeg er enig med mine udmærkede kolleger i branchen. Ofte er vi uenige, og sådan skal det også være. Altså, læser man en biltest, som jeg har skrevet, og en, som en af mine kolleger har skrevet, så er de med garanti forskellige, fordi vi har forskellige holdninger, det er forskellige ting, vi lægger vægt på. Når man så nominerer de her biler og kårer dem, og det betyder, at nogle af jer, når I hører det her i radioen, så har kåringen måske fundet sted. Og der er 7 biler, som er blevet nomineret. Og det der med, at de bliver nomineret, det betyder, at så skal vi vælge blandt de der 7 biler, der er et avanceret pointsystem. Og når vi er færdige med det, har vi så kåret årets bil i Danmark. Vi har fundet nummer 2 og 3 osv. Men problemet er bare det, at der har vi altså kun de der 7 nominerede biler at vælge imellem. Og det er også fint nok for mig i hvert fald, hvis det er biler, som jeg selv synes skulle være nomineret. Men en gang imellem, så kommer der altså også biler med, som jeg måske ikke lige præcis havde øverst på listen. Og så er der biler, hvor jeg siger, jeg kan simpelthen ikke forstå, at de ikke er blevet nomineret. Kan vi være så forskellige i vores opfattelse af biler, men det er vi til synligheden. Et par af de biler har jeg været inde på tidligere, og så er der en af dem, som i den grad, hvor jeg forstår slet ikke, at den ikke er blevet nomineret, det er den nye Mazda 6e. Derfor er jeg gået indenfor hos Mazda i Danmark. Der er lidt rumklang i det her mødelokale, vi sidder i øjeblikket, men det går jo nok. Og Jannik Olsen, som er informationschef hos Mazda i Danmark, du sidder her ved siden af mig, og jeg er sikker på, at du vil give mig ret i, at den burde være blevet nomineret. Det er den altså ikke blevet, det forstår jeg ikke. Men hvad er en Mazda 6e egentlig? Hvad er der årsagen til, at jeg synes, at den skulle nomineres? Det kan jeg godt forklare. Hvad er en Mazda 6e sådan med dine ord?
Jamen, en Mazda 6e er jo efter vores mening jo en stor, flot elektrisk sedan, dog med stor bagklap, med et virkelig højt standardudstyr og ganske fornuftige specifikationer, når det gælder batteri, opladning osv. Og så til en virkelig fordelagtig pris fra omkring 300.000 kroner.
Ja, det der med prisen, det er jo sådan noget underligt noget i den moderne tid, fordi så vidt jeg kan se, så går priser kun et sted, når det drejer sig om elbiler, og det er nedad. De bliver simpelthen billigere og billigere, men I har faktisk formået at lancere jeres Mazda 6e her i oktober måned, uden at være forfalden til at reducere prisen, fordi I har sat en meget, meget skarp pris til at begynde med. Men jeg vil så også gerne lige supplere omkring det der med, hvorfor synes jeg, at den der Mazda 6e, den skulle nomineres i hvert fald. Om den skulle være årets bil i Danmark, det havde jeg ikke forholdt mig til, men jeg synes, den skulle være blandt de 7, som blev nomineret. Det blev den så ikke, men lad nu det være. Min begrundelse for det er, for det første er det en afsindig flot bil. Det er den ene ting, jeg synes, den er meget, meget vellykket designmæssigt. Men måske det, der mest falder mig i øjnene, det er, at man til trods for, at man skaber en elbil, hvor batteriet fylder temmelig meget. Det gør et batteri i en elbil, altså. Det er der jo ikke noget nyt i. Det ligger i bunden, hvor det skal og alle de ting. Men det fylder temmelig meget. Og alligevel så er det altså lykkedes at lave en ultra elegant, sporty, strømlignet bil, som er utrolig i øjefaldene. Jeg faldt for den bil alene på udseendet. Så var jeg ude at køre ind i forbindelse med de første internationale prøvekørsler, og den kører fremragende. Og de to ting til sammen synes jeg er vigtigt, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man som bilejer, bilkøber, når man går ud og kigger på sin bil, og man skal ud og køre i den, at man har lyst til at sætte sig ind i den. Den ser lækker ud. Jeg har lyst til at sætte mig ind i den der bil. Så kan det godt være, at jeg ikke ved, hvordan den ser ud, mens jeg kører i den. Så ser den heldigvis også lækker ud indeni. Så det er noget at gøre med at sige, den der bil, den har jeg lyst til at have. Og hvis noget skulle være årets bil i Danmark, så er det måske lige præcis en bil, som man i den grad bare har lyst til at køre i. Men nu sagde jeg det der med at købe. Jannik, jeg skal jo ikke tage hele taletiden. Nu er jeg i hvert fald kommet med min begrundelse. Men det der med at købe, I har faktisk haft temmelig stor succes allerede lige fra begyndelsen. I lancerede den her i oktober måned, da I begyndte at levere de første biler. Og det er biler, som folk primært køber, ikke sandt?
Jo, sådan er det på nuværende tidspunkt, og jeg vil lige starte med at sige, at det er jo ikke fordi, at vi går og græder snot over, at ikke at være blevet nomineret.
Og det
er egentlig heller ikke noget, som vi forholder os særlig meget til. Det, som vi forholder os til, det er først og fremmest, at bilen er blevet taget virkelig godt imod af vores kunder. I den første salgsmål, som ikke var en helt salgsmål, har vi leveret 321 nye Mazda 6e til forhåbentlig glade bilejere. Og det ser ud til at fortsætte. Og det er så ganske rigtigt, at vi ser rigtig mange private bilkøbere blandt vores kunder på den her bil.
Ja, fordi der er jo en tendens til, at det kan jeg også godt forstå, at mange såkaldte bilkøbere, de køber jo ikke rigtigt. For det første så det der med, hvor mange man sælger og sådan noget, det har noget at gøre med, hvor mange der rent faktisk bliver indregistreret. Egentlig ikke, hvor mange slutsedler, der er blevet underskrevet, eller hvor mange handler, der er gennemført. Men der er mange mennesker, fornemmer jeg, i særdeleshed med elbiler, som rent faktisk leaser dem, fordi de siger, at vi vil godt lige prøve det der. Det kan godt være, at vi er gået all in med elbiler i Danmark i et eller andet omfang, men man vil måske nok gerne lige prøve det, uden at binde sig alt for meget. Men hvordan ser tiden ud her i de kommende måneder? Er det sådan, at hvis jeg går ind i en butik i overmorgen og siger, at jeg vil godt købe sådan en der, så skal jeg vente et halvt år på at få den, eller hvordan?
Nej, det skal du heldigvis ikke. Det er heldigvis lykkes os at sikre os en stor produktion af de her biler, fordi vi har jo troet på den fra starten. Hvis man bestiller en bil i dag, jamen så har vi faktisk biler på lager eller meget tæt på at være kommet hjem, så vil vi kunne levere inden for cirka 2 uger. Og det gælder sådan, hvad skal man sige, alle de mest gængse modelvarianter og farver.
Tak for snakken til Jannik Olsen fra Mazda i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den velvoksne kinesiske SUV Zeekr 7X. Og så ser vi nærmere på en bil, der er temmelig meget ud over det sædvanlige, nemlig vanudgaven af den sublime offroader Land Rover Defender. Og så er årsbil i Danmark 2026 i mellemtiden blevet kåret. Den kåring fortæller vi naturligvis også om. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også vores test af Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Nissan, som er aktuel med den helt nye Nissan Micra, der også er nomineret til årets bil i Danmark.